Dvě noviny roznášely se po vesnici. V každém statku, v každé chalupě se o ničem jiném nemluvilo, než o strašidle v zádušním lese a o svatbě pany Elšky s panem Správčím. Tedy tak záhy zapomněla na první svoji lásku, pomyslí si čtenář. Nedělej Elšce křivdu. Ona se nespronevěřila ani myšlénkou a umínila si, že raději vše podstoupí, než by se stala paní Správcovou. I kdyby nebyla již milovala, pan Správce nebyl člověk ten, do něhož by se zamilovat mohla. Byl to mužíček, jak by ho opekl, postaven na krátkých nožičkách. Červené tváře jak pivoňky i nos takový. Na hlavě humence, jež ale zakrýval zrzavými vlasy, které mu v týle a okolo uší ještě pozůstaly. Oči byly masem zarostlé a měly tu dobrou vlastnost, zvlášť pro správce, že se dívali zároveň na dvě meze. Nosíval v létě slaměný klobouk se zelenou pentlí, rákosku se střapcem, nankinky, vestu zimní přes prsa sepjatou, aby se nezastudil a košili neušpinil, na krku kartounový šátek a řebíčkové barvy frak se špičatými šosy a žlutými knoflíky. Z kapsy visel mu vždy růžek modrého šátku, neboť pan správčí šňupal. Povídalo se mezi vesteckými sedláky, že podaní sousedního panství panu správčímu řebíčkový frak nejednou za větrem vyprášili, než nepřišlo to nikdy k soudu. Správce byl velmi bojácný, ale navzdor tomu se ho sedláci přece báli, on totiž nahrazoval bojácnost svou lstí a mstivostí, kterou jim pak splácel. K lidem, od nichž jakéhož užitku očekávat mohl, byl velmi úlisný a zdvořilý, jinak hrubý člověk. Byl také velice skoupý. Jedinou dobrou vlastnost mu nemohl nikdo upřít, totiž tu, že byl bohat. Ano, bohat byl pan správčí Kilián Sláma a to byla ta pěkná vlastnost, která se paní Pepince při něm líbila. Ostatně nemínila také, že by jeho postava byla nepěkná. Jak těživy se jí velcí suší lidé nelíbívali. I to jí velmi lichotilo, že jí pan správce vždy ruku políbil. Myslila, že se Elšce konečně také zalíbí, že mu přivykne. A říkala panu bratru, který o tom plánu nechtěl slyšet, takový muž, že si umí ženu vážit více než mladý hejsek. Že ji bude na rukou nosit, Elška, že bude paní, dobře se mít. A kdyby měl umřít, že bude bez starosti. A já, kdyby měl pan bratr zemřít, rozumovala v duchu dále, budu mít kam jít. Zkrátka, pana Pepinka uměla to pěkně navléknout, aby pan správce začasté na faru přišel, že konečně i pan farář proti němu ničehož neměl. Přivykl mu. A když nepřišel správce k večeři a po večeři měl hrát mariáš s Pepinkou a kostelníkem nebo učitelem, jako by mu něco chybělo. Elška o Pepinčinu plánu zpočátku ani zdání neměla. Slyšela jen chvalořeči na jeho dobrotu a bohatství, jichž si však tak málo všímala, jako dvoření, jež pan správce dosti nemotorně najevo jí dával. Čím dále tím byl správec úsilnější a tetinka zjevnější, takže porozuměla Elška, oč se tu jedná. Bylo jí to k smíchu. Když ale tetinka žertům rozumět nechtěla, přísně domlouvat jí začala, i pan farář k tomu radil, aby si správce vzala, tu začala být smutná, začala se správci vyhýbat, utíkajíc se s těžkostí svou k milé Báře. Bára znala plán pany Pepinky od ní samé, neboť Pepinka chtěla, aby jí Bára nápomocna byla a Elšce domlouvala. Tenkrát ale uhodila na nepravou žílu. Kdyby ani byla Elščinu lásku neznala, k tomu by jí nebyla domluvila. ona sama nevážila si pana správce víc než prachu v očích a nebyla by ho chtěla, kdyby jí panství byl podával. Neřekla Pepince tak ani tak, ale tajně s Elškou se spolčila a sama list, v němž Elška pražské tetě vše vypsala, do města na poštu donesla. Od té doby, co věděla Elška, oč se správci jedná, neslyšel od ní vlídného slova, neviděl libého pohledu. A nikdo by byl neřekl, že dobrá ke každému vlídná Elška úsečně mluvit dokáže a škaredě hledět. Pokaždé, když pak přicházel na faru, slyšíval po návsi neb kdesi u plotu hanlivé písničky, které jakoby schválně na něho složené a pro něho schválně zpívány byly. On si to ale všecko nechal líbit. Když ale jednou Báru potkal a ona tu zčista jasna spustila, lec jaký strpaslíček na krátkých nožičkách chtěl by sobě vybírat i v hezonkých holčičkách, tu se zlostí všecek nadrchal a nos mu zčervenal jako ťopanu, když vidí před sebou červeno. Ale což to bylo všecko platno. Pan správec zakousl již všelikou hanbu a posměch. Zakousl i posměch děvčat, mysle si, jen počkej, děvče, až tě budu mít a tvoje peníze. Však já všem vytřu zrak. Ale pan správce zapomněl, že ani v hloupětíně dříve zloděje nevěší, až když ho chytí. Jednoho rána roznášelo se po celé vsi, že straší. Bílá ženská prýže šla od zádušního lesa k vesnici, po celé návsi, po lukách a kdesi u hřbitova že zmizela. Kostelníková se z toho roznemohla, neboť prý to na její okno zaklepalo. A když on k oknu přistoupil, nevěda, kdo by to byl, viděl prý patrně bílou postavu s umrčí hlavou, která prý se na něho ušklíbla a prstem mu zahrozila. Div, že to i vlček neodstonal, ale Kostelníková nemyslila jinak, než že smrt se jí ukázala, že musí do dne a do roka umřít. Podruh, co v noci noční stráž měl, též se dušoval, že strašidlo to bylo a že ze zádušního lesa vyšlo. Lidé vzpomínali, zdali se tam kdo neoběsil, když ale ničehož vymyslit nemohli, mínili, že tam kdysi kdo si zakopal poklad, duše jeho, že nemá pokoje a hledá vysvoboditele. Hádalo se všelijak a mluvilo se jen o strašidle. Já tomu nevěřím, řekla Bára Elšce, když k ní ten samý den přišla na palouk do lesa, kde Jakub pásl. Nechť tak neb jinak, já jsem tomu povděčna, zbavilo mne to na několik dní snad nenáviděného hosta. Psal sice strejčkovi, že mají žně a tu ze mnoho práce, že nebude moci po několik dní přijít, ale chtěla bych krk vsadit, že slyšel o strašidle a že se bojí. On je hrozný strašpitlík a skrze zádušní les jít musí. Kýž by ho to tam bylo zaválo, aby více do vesce nepřišel. Já bych vás raději v rakvi viděla, než tím plecháčem u oltáře, hněvala se Bára. Já nevím, kam poděla pana Pepinka rozum, že vás chce k němu nutit. Ona je přece dobrá. Ona se o mne stará, abych se měla dobře, to je ta příčina. A proto se na ní nehněvám. Ale vzít si ho nemohu, děj se, co děj. Také nesmíte. Bůh by vás trestal, když jste slib dala panu Hinkovi, kdybyste ho nedržela. Víte, jak se říká, kdo ty sliby lásky ruší, běda běda jeho duši. Já je nikdy, nikdy nezruším. A kdyby to léta trvalo, tvrdila Elška. Ale on zdali nezapomene. V Praze je krásných děvčat jemu rovných. Ach, Báro, kdyby na mě zapomněl, já bych se utrápila. A Elška dala se do pláče. Vy jste bloudeček, že sama sebe trápíte. Včera jste mi povídala, jak hodný člověk pan Hinek je, jak vás má rád a dnes byste chtěla o něm pochybovat. Elška si utřela oči, usmála se a vrhnout se vedle Báry do zelené trávy pravila: vždyť to byla jen okamžitá myšlenka. Já mu věřím jako Pánu Bohu. Ach, kdybych byla tím ptáčetem, abych k němu letět mohla a požalovat si mu. Báře napadla hned píseň, kdybych byl slavíčkem, i pustila se do zpěvu, ale nešlo jí to vesele a v polovici písně náhle přestala, jako by se něčeho byla lekla. Také jí tváře zčervenaly. Čeho se slekla? Proč si přestala zpívat? Ptala se Elška, ale Bára neodpovídala, hledíc do lesa. Báro, Báro, hrozila Elška, ty přede mnou vše skrýváš a já nemám tajné myšlenky před tebou, to není hezké od tebe. Nevím sama, co bych povídala, odpověděla Bára. Proč ses nyní ulekla? Vždyť ty se nebojíš nikoho. Kdo to byl v lese? Snad myslivec, vyhýbala Bára. Však ty dobře víš, kdo byl. Nadarmo tvoje leknutí nebylo. Snad si viděla strašidlo? Ne, ne, toho bych se nelekla, hlasitě se zasmála Bára a chtěla začít o jiném, ale Elška vždy jen starou nit napřádala, až konečně se zrovna ptala, zdali by Bára chtěla si vzít Josífka Kostelníkovic, kdyby neměl být panem páterem. Bára se pustila do většího smíchu ještě než předtím. Bože mne uchovej, zvolala, Kostelníková by mi hada uvařila první den. Josífek je dobrý chlapec, ale mezi nás se nehodí. Není k stádu ani k pluhu a k vřetenu se nesluší. Leda bych si ho vsadila za rámeček pod sklo pro podívanou. Elška se také svému nápadu zasmála, po chvíli pak upřímně se ptala Báry, tedy se ti opravdu ještě nikdo nezalíbil? Poslechněte, Elško, po krátkém rozmyslu řekla Bára, loňskou jeseň trefilo se mi nejednou, že jsem sama slyšajem pásla. Táta měl bolnou nohu, nemohl dostupit. Jednou tedy odpoledne pasu, tu se plavka Richtářovic a Březina Milostovic cosi na sebe rozduřili a strašně začali rohy se klát. To se nesmí nechat rozvsteklit, sice by si rohy zvyvraceli. Chapnu tedy vědro, běžím k řece pro vodu, abych jim hlavy polila. Než se k stádu vrátím, přichází z lesa jakýs myslivec a vyda, že se krávy kolou, chce je rozhánět. Pryč, jděte pryč, křičím na něho, já si je rozeženu, ať vás bík nezhlídne, je zlý. Myslivec se obrátí, ale v tom se již také bík po něm dívá. Naštěstí se krávy rozeběhly, když jsem vodu na ně chlístla, sice bývalo by myslivci krušno utéci. Měla jsem býka co držet a chlácholit, sotva, že by tatík ho byl udržel, mne ale poslechne, když mu hrozím. Myslivec se v lese schoval za strom a díval se. Když se pak zase stádo popásalo, vystoupil na pokraj lesa, kde jsem stála, a ptá se mne, čí jsem a jak se jmenuju. Pověděla jsem mu. Podíval se na mne divně jaks, posmekl, poděkoval za moji ochranu a odešel do lesa. Vidívala jsem ho na potom ještě mnohonáctekráte, ale více s ním slovíčka nemluvila, leda jestli jída okolo pozdravil. Stával na pokraji lesa, okolo řeky chodíval v zimě, i do vsi přicházíval, a to celou zimu, celé jaro. Na svatého Jána z rána, když jste vy domů odešla, já pak tátovi vyhánět pomohla. Vidím ho přicházet přes luka k mostku. Zůstal stát, kde jsme my stáli. Ohlížel se, pak ale sešel z mostku, vlezl do křoví a viděla jsem patrně, že vzal věneček, co na vrbě uvázl, a za kabát zastrčil. Před chvílí viděla jsem ho dole u lesa jít. Nevím, čím to je, ale když ho vidím, leknu se. A opravdu si s ním nikdy nemluvila? Jak to poprvé? Více ani slova, jistila Bára. Ale máš ho ráda, viď? vyptávala se dále Elška. Ráda, jako každého hodného člověka, který mi není křiv. Vždyť nevíš, je-li hodný, když s ním nemluvila. Ten zajisté zlý není, ani mu to z očí nekouká. Tedy se ti líbí, vyzvídala Elška. Hezčí chlapců ve vsi, ale když musím pravdu říci Tedyřku, že se mi přece žádný tak nelíbí jako on. Často se mi o něm zdá. Nač člověk myslívá, o tom se mu snívá. I ne vždy, sny jsou také od Pána Boha. Řekni tedy upřímně, kdyby ten myslivec řekl, Báro, já si tě vezmu. Dala bys mu slovo? Kterak to mluvíte, Elško? On si na mne nikdy nepomyslí, dokonce aby si mne chtěl vzít. To jsou samé marné sny a řeči. Zapomeňte na to. Hou, hou, plavko, kam to lezeš? Lišaji, kde scháníš? Nevidíš plavku v březině? Vytrhla se Bára v řeči, vyskočila z měkkého pažitu, by zatím krávu zavrátila. Kdykoliv pak Elška později o myslivci začít chtěla, Bára vždy uhnula, začínajíc Ohinkovi. Tou vzpomínkou věděla, že odvrátí Elšku od jakéhokoliv předmětu. Pan správce byl za několik dní zase na faře. Nic neodstrašilo ho. Přišel ale ve dne. I na faře povídalo se o strašidle, ačkoliv pan farář nevěřil na podobné pověry, přece se myslilo, že něco v tom vězet musí, neboť se každý třetí den od 11. do půlnoci procházelo, jak to hodnověrní lidé tvrdili. Leckomu pohrozilo a do oken se podívala umrlčí tvář. Lidé byli tak poplašení, že z večera již mimo smělejších mužů nikdo přes práh jít si netroufal. Litovali svých hříchů, dávali na modlení za duše v očistci, zkrátka strach před smrtí dohnal je k pokání. Pan farář sice v kázání proti pověře a bludu mluvil, ale to všecko nic platné nebylo. Pan správce, ač se nepřiznal, tak byl všecek přestrašen, že vůči hledě bledl. A kdyby ho nebyla chtivost posličné nevěstě a bohatém věnu lákala, nebyli by ho na faře více viděli. Chtěl mít tedy co nejdřív jistotu. Promluvil s Pepinkou i panem farářem a maje ujištění jejich umínil si promluvit i s Elškou, aby hned požních svatbu slavil. Pana Pepinka oznámila Elšce příchod pana správce na druhý den a domlouvala jí, aby dělala moudrou a poslouchala rozumu. Elška plakala a prosila tetinku, aby ji nenutila k té netvoře. Ale Pepinka se velice na ní rozmrzela. I pan farář, ač ji nedomlouval tak jako sestra, přece ji káral z nevděčnosti a nerozumu. Z Prahy list nepřicházel, ani žádná zpráva. Elška nevěděla, co si počít. Radila se s Bárou. Ta ji potěšila, poštvala proti správci, ale to vše nebyla pomoc. Nastal druhý den. Den to, kdy domnělá smrt nestrašila. Pan správce přišel nastrojen, vyfintěn na námluvy. Pana Pepinka vařila a pekla od svítání již, aby hosta co nejlepší uctila. Přišlo i víno na stůl k zasvěcení slavného dne. Bára byla též na faře. A jen domluvě její se podařilo, že Elška jakž takž na nohou se udržela. Všecka nemocná byla z toho. Když přišlo k řeči, vyjádřila se Elška, aby si pan správce přišel za týden pro slovo. Doufala, že do té doby zprávu z Prahy obdrží. Správcovi se ta odpověď vytáčející a ta chladná nevěsta nelíbila. Viděl, že to není v pořádku, ale co měl dělat? Mlčel a doufal v svou příznivkyni, panu Pepinku. Navzdor mrzutosti chutnalo mu jídlo i pití, jak náleží, a tváře mu jen hořely. ten den měl modrý frak a tudy mu to ještě lépe slušelo. Schyloval se večír, pan správce chtěl domů, ale pan farář nechtěl ho ještě pustit. A po hodině, když zase odejít chtěl, řekl pan farář, jen počkejte ještě. Vlček vás půjde vyprovodit a třeba také pacholek může přece být, že nějaká spřež v tom našem lese je. Pana správce jakby studenou vodou polil. Už mu ani nechutnalo a raději by se byl viděl doma na posteli. Jen toho zdrželo, že s ním půjdou průvodčí. Ale vlček měl již trochu v hlavě, pacholek při nalejvání si přihnul, myslel si, není to každý den, i nedbali jít, až bylo již po desáté. Tu teprv se vypravili na cestu. Správec strachem vystřízlivělý pozoroval, že oba jeho průvodčí ochmeleni jsou, šněrovali po cestě jeden sem a druhý tam. Nebylo s nimi řeči a pan správce byl v smrtelných úzkostech, ačkoliv si ještě naději dělal, že strašidlo ten den nechodí. Ach, on se na ten den tak těšil, všecko měl pěkně vypočteno a všecko se mu zbrindalo. Noc byla jasná dost, bylo vidět od vesnice až k lesu. Už byli pocestní nedaleko, když tu najednou z lesa vystupuje vysokánská, alespoň se jim tak zdála, bílá postava. Zpříma k ním. Správec vykřikl a jako špalek na zem se převalil. Kostelník mžikem vystřízlivěv dal se na útěk, jen pacholek zůstal jako sloup stát. Když ale postava bílou rukou odhrnula zahalení a umrčí obličej mu ukázala a zuby naň vycenila, vlasy mu vyvstaly dubkem, hrůza ho obešla i sklesl vedle správce na kolena. Postava si ho ale nevšímla, silnou rukou pozdvihla správce ze země a zahoukla mu dutým hlasem do uší. Jestli se ještě jednou na faře ukážeš, co ženich, je po tobě veta. To dořekši kráčela dlouhým zvolným krokem k dědině. Zatím vlček, přiběhnuv v bezdechu na náves, dopadl ponocného i vyvolali půl vsi. Sednatější se osmělili ven, vzali kije i cepy, kostelník musel na faru pro něco svěceného. Vzali ho doprostřed a brali se na cestu k zádušnímu lesu. Viděli hned u vsi bílou postavu zvolna kráčet, ne ale ke vsi, nýbrž stranou na luka k hřbitovu. Zarazili se na okamžik, ale pak křikem srdnatosti si dodávajíce postupovali všichni v jedné hromadě za bílou postavou, která vidoucí je krok zrychlila. Najednou ale i ona se dala do běhu k řece a na můstku jim zmizela z očí. Dali se tedy za ní, majíce již více smělosti. U mostku se zastavili. Něco tu leží bílého, křičeli. Kostelník udělal kříž nad mostkem a když se jim na zvolání chval každý dobrý duch hospodina nic neozývalo, přistoupil jeden ze sedláků blíže a viděl, že tam leží jen šat. Kijem celý ten balík nakydl a tak to nesli do vsi. Na cestě ale vzali sebou polomrtvého správce, kterého pacholek skoro nést musel. Šli zrovna do fary. Pan farář ještě nespal a ochotně jim dveře otevřel. Prohlíželi, co našli a všichni zůstali, jak by z oblak spadli. Byly to dvě bílé plachty a hnědá suknice vlněná s červenou lemovkou. Suknici znali, to je divé Báry, zvolali všichni. Proklatě kleli někteří. To tě pravý drak, nadávali jiní, nejhůř ale řádil správec a kostelník, ti se pomíjeli. Pacholek jediný smál se, řka, snáze bych se byl smrti nadál, než že v tom strašidlu vězí Bára, je to zatrolená ženská. V tom také do společnosti pana Pepinka přibyla. Hluk a lomos ji vyvábil z komůrky, kde již na lůžku odpočívala. Zahalena byla v šátku, na hlavě měla žlutý prošívaný kominíček, čepec noční, musela na sobě vždy něco mít žlutého. Přišla s kahancem v jedné ruce a náručí klíčů v druhé ruce. Pro pána krále lidi, co se stalo, ptala se ulekaná. Z několika úst slyšela neslýchanou událost. Och, bezbožná, nevděčná holka, plná ustrnutí zvolala Pepinka. No počkej, ta nahrabe ode mne, té vyložím evangelium, kde ji máte? Kdo pak ví, zmizela nám prostřed mostku, jak by se zem pod ní slehla. Snad skočila do vody, řekl pan farář. Neslyšeli jsme žblunknutí, ani jsme nikoho ve vodě neviděli, ale co pak to, velebný pane, takové divé dítě, to se umí udělat neviditelné, tomu je ve vodě jako v ohni, v povětří jako na zemi, všude stejně, pravil jeden soused. Nevěřte takovým báchorám, lidé, káral pan farář. Bára je odvážné děvče a prováděla rozpustilosti, to je vše, a za to musí být pokárána. Musí ke mně zítra přijít. Přísně pokárána, veledůstojný pane, mínil pan správce, chvěje se zlostí a posud mu v kostech lámajícím strachem. Přísně, to je trestuhodno, celou obec mít za blázny. Tak zlé to nebylo, vzácný pane, mínili sedláci. To se jen ženský splašili. Moje žena chudák to odstůně, je to bezbožnost k neodpuštění, stýskal vlček, nepočítaje svůj strach jako sedláci. Z toho měla pana Pepinka takovou radost, že by hned byla báře odpustila. Pak holek jí ale zase popudil, povídaje, co bych zapíral, já se opravdu bál, ať se hned neleknu, a báli jsme se všickni. Vy, pane kostelníku, jste sotva domů dolezl, a vzácný pan správec padl na zem jako hnilička. Když na mne zuby vycenila, myslel jsem v skutku, to je smrt. Není divu, měl jsem trochu hlavu pod výchem a už jsem čekal, že mne chapne za krkošku. Ale ona popadla vzácného pána, vyzdvihla ho vzhůru a křikla mu do uší, jestli se ještě jednou na faře ukážeš, co ženich je po tobě veta. Pacholek chtěl ukazovat, jak ho bára popadla, ale pan správec se uhnul a obličej jeho hrál z červena do fialova. To panu Pepinku hrozně urazilo. Sedláci ale odpustili báře svoje zahanbení za to, co panu správci udělala. Celé vyjednávání odložilo se na ráno. Pan správce zůstal na faře, ale za svítání byl již přes meze. Když slyšela Elška ráno, čeho se bára pro ní odvážila, prosila strejčka i Pepinku, aby ji odpustili, že to jen kvůli ní udělala, aby ji pana správce zprostila. Pana Pepinka nechtěla od plánu upustit. A že bára správce tak pohanila, to nemohlo se lehce jen odpustit. A když si pana správce nevezmeš, ani nit ode mne nedostaneš, hrozila Elšce, ale ta jen rameny pokrčila. Pan farář nebyl tak svéhlavý. Nechtěl neti domlouvat, ale aby báře zcela odpustil, to nemohl sám o sobě učinit. Ráda byla by Elška k báře šla, ale nesměla. Jakub, nevěda praničeho o spádech svého děvčete, ráno, jak obyčejně, vzal troubu a šel svolávat stádo. Ale ku podivu, jako by přes noc byl všecek dobytek popadal, anebo všechny děvky zaspaly, nikde se vrata neotvírala. Šel až k samým stavením, troubil, že by mrtvé z hrobu vyvolat mohl, krávy řvaly sice, ale nikdo je nešel pouštět. Děvky přišly a povídali, nebudete Jakube vyhánět, bude vyhánět jiný. Co je to, myslel si Jakub a šel k rychtáři. Tu slyšel, co se děje. Proti vám nemáme ničehož, ale vaše Bára je divá a selky se jí bojí, že jim učaruje. Což se už někdy stádu škoda stala? Nestala, ale Bára mohla by se mstít. Nechte moje dívčí na pokoji, rozhněval se Jakub. Chcete-li mne v službě mít, budu vám sloužit. Ne-li také dobře, svět je široký, pánbů nás neopustí. Nedělalo by to dobrotu. Tedy si dejte do pastýrny, koho chcete, a buďte tu s pánem Bohem. Snad jak tě živ Jakub tolik nemluvil a tak se nerozhněval jako tehdy. Odešel domů. Báry tam nebylo. Šel odvázat lišaje, krávu i býka, jež měl na starosti, nechal bučet a šel na faru. Bára stála před panem farářem. Dělala si to strašidlo, vyslýchal pan farář. Dělala, velebný pane, neohroženě řekla Bára. A proč? Věděla jsem, že je pan správec strašpitel. Chtěla jsem odstrašit pana správčího, aby netrápil panu Elšku. Ona ho nemůže vystát a umřela by, kdyby si ho musela vzít. Pamatuj si, abys nehasila nikdy, co tě nepálí. I bez tebe bylo by se to spořádalo. Jak jsi mohla z můstku zmizet? Dobře, velebný pane. Schodila jsem plachty i šaty ze sebe, skočila do řeky a pod vodou jsem kus plovala. Tudy mě nikdo neviděl. Pod vodou plovala, spráskl ruce pan farář. Jaké to děvče? A v noci? Kdo tě tomu naučil? Báře bylo divení farářovo skoro směšné. I velebný pane, táta mne navedl, jak musím se pohybovat, ostatní jsem se naučila sama. To není žádný kunšt. Já znám v řece každý kámen, čeho bych se byla bála. Pan farář ještě dlouhé napomenutí Báře dal, pak ji poslal do čeledníka, by tam čekala na rozsudek. Poradil se pan farář s richtářem, končeli i panem učitelem a usoudili tak, když Bára udělala takové všeobecné pohoršení a tolik se odvážila, aby veřejně potrestána byla. Uložil se jí trest ten, aby jednu celou noc zavřena byla v kostnici venku na hřbitově. Zdál se to být všem hrozný trest, ale když prý je tak smělá, že se ničeho a nikoho nebojí, ať prý pozná, co je to bát se. Paně Pepince se ten rozsudek nelíbil. Elška se zděsila a kde jaká ženská se otřásla hrůzou nad tím trestem. Ba i Kostelníková byla volna odpustit Báře a myslila, že bude dosti trestána pouhým návěštím. Jen Báru samu to nepohnulo. Trápilo jí více to, že tátu obec vyhání. Slyšela již, co se mu stalo. Když jí pan farář řekl, kde má příští noc noclehovat, vyslechla vše zcela pokojně, pak ale políbila knězi ruku, škouc, což je o nocleh, spím-li tu nebo tam, já spím i na kameně dobře. Hůř je o tátu, kde ten bude, když mu vzali službu. A táta bez stáda živ nebude, jak tě živ mu je zvyklý, on mi umře. Zprostředkujte to nějak, velebný pane. Každý se divil, kde to děvče té neohroženosti nabralo. A tu přece jen věřili, že to s ní není samo sebou a že není Bára jako každý jiný člověk. Však jí hřebínek spadne jen až večír, mysleli mnozí, ale zmýlili se. Bára byla jen tak dlouho smutná, dokud se nedověděla, že sedláci Jakubovi zase pastýřství vrátili, což pan farář zprostředkoval, odevzdaje mu svoje stádo. Po obědě, když pan farář dřímal a pana Pepinka také trochu klímala po nočním rámusu, vykradla se Elška z pokoje a dolů k Báře. Byla všecka uplakaná, ustrašená, prudce popadla Báru okolo krku a plakala zase. Inu, buďte tichá, těšila jí Bára, jen když vám ten cvrček více nepřijde a musel by to být člověk beze vší cti, aby přišel. ostatní se spraví. Ale ty, chudáku, dnes v kostnici. Ach bože, já nebudu mít pokoje.
I z toho si pranic nedělejte. Spala já jsem u samého hřbitova nejednou a mám ho celé noci a dní před nosem. Jen vy spěte. Prosím vás, dejte vzkázat tátovi, aby neměl o mě pražádný strach a Liša je uvázal v noci, aby za mnou nešel. Až zítra vám povím celý ten rámus a jak jsem správci nahnala, nasmějete se. Snad dostanete záhy zprávy od pana Hinka.
Až se ale vy, Elško, odtud dostanete, pak mne tu nenecháte. Smutně otázala se Bára. Elška ale stiskla jí ruku, šeptajíc, jsme svoji. Tiše odešla a Bára si pospěvovala a byla pokojná.
Když se hodně už setmělo, přišel kostelník a ponocný by odvedli Báru na hřbitov. Pana Pepinka mrkla na ní, aby prosila pana faráře. Chtěla také dobré slovo dát za ní, ale Bára nechtěla rozumět. A když pan farář sám řekl, že by se snad dal trest ten uprosit, pohodila vzdorně hlavou škouc, když jste ráčili usoudit, že jsem trestu hodna, tedy si jej podstoupím. A šla s muži. Lidé vybíhali ven, mnozí jí litovali, ale Bára si žádného ani nevšímla a vesele kráčela k hřbitovu, který ležel u paty lesa, nedaleko obecné pastvy. Otevřeli malou komoru, kde kosti a máry složeny byly, přáli jí pánbu tě tu opatruji a odešli domů. Z komory bylo malé okénko z dlaně, kterým bylo vidět do údolí a na les. Bára se postavila k tomu okénečku a dívala se dlouho, dlouho ven. Smutné musely to být myšlenky, které jí hlavou probíhaly, neboť slza za slzou padala z krásného oka na brunátnou tvář. Výše vystupoval měsíc, jedno světlo za druhým haslo, tišeji a tišeji bylo kolkolem. Přes hroby kladly se stíny vysokých jedlí, jež u zdi stály, nad údolím vznášely se lehonké mhly. Jedině štěkot a vití psů přerušovaly tichost noční. Bára dívala se na hrob matčin, připomínala si osamělé mládí, nenávist a opovrhování lidí a poprvé cítila všeho toho tíži. Poprvé přišla jí myšlenka, kýž tu matko vedle tebe ležím. Myšlenka rodila myšlenku, jeden obraz stíhal druhý, objímala v duchu krásnou Elšku, a na lesní stezce vykouzlila jí obrazotvornost vysokého ramenatého muže s ráznou tváří v mysliveckém oděvu. Ale konečně se odvrátila od okénka, mlčky zavrtěla hlavou a rukama zakrývajíc si tvář klesla s hlubokým povzdechem na zem. Plakala a modlila se. Umírněna konečně vstala ze země a chtěla si lehnout na máry, když tu u okénka zaštěkne pes a hrubý hlas se ozývá – Báro, spíš? Byl to Jakub a Lišaj. Nespím, táto, ale budu hned spát. Proč pak jste sem přišel? Já se nebojím. Dobře tedy, děvče, spí. Já budu spát zde, vždyť je teplá noc. A otec ulehl si s Lišajem pod okénko. Spali dobře až do rána. Ráno, když začalo svítat, přicházel lesem muž v mysliveckém oděvu. Jakub vydával ho chodit v lese i po údolí začasté, nevěděl ale, kdo je. Co tu děláte, Jakube? Ptal se myslivec, když ho byl došel.
I pane, zavřeli mi tu moji dívčici přes noc a tu nedalo mi to doma být.
Báru? Co se stalo? Ptal se s podivením myslivec.
Jakub v krátkosti pověděl vše.
I zaklel myslivec. Pak strhl ručnici s ramene, pověsil na strom, vyšinul se hbitě přes zeď hřbitovu a vypáčiv silnou paží dveře kostnice, stál před Bárou, kterou byl hřmot probudil.
Vidouc myslivce před sebou, měla za to, že ještě ve snu. Slyšíc ale jeho hlas, divila se, jak tam přichází a nemohla rozpačitostí ani na jeho pozdrav poděkovat.
Nediv se, Báro, že jsem tak sem vrazil. Jdu okolo, vidím tvého otce, slyším, co se s tebou dělo, že stu to mě rozhněvalo. Pojď pryč z té umrčiny, pobídl myslivec a vzal Báru za ruku.
Ne tak, pane, zůstanu zde, až sem pro mne přijdou. Řekli by, že jsem utekla.
Vždyť mi tu nebylo tak zle, zdráhala se Bára, vytáhnout zlehka ruku z ruky myslivcovi.
Tedy zavolám otce a zůstaneme zde oba, řekl myslivec a zavolal přes plot na Jakuba.
Vlezl tedy i Jakub přes plot a vešel k Báře a Lišaj nevěděl ani co dělat radostí, když Báru zase viděl.
Jakub vydá, kde Bára spala, byl by se hned pustil do pláče. Aby tedy slzy zakryl, šel na hrob své nebožky. Myslivec sedl si na máry, Bára hrála si s Lišajem, ale viděla přece, že myslivec neodvratně na ní hledí. Rděla se a bledla a mocněji tlouklo jí srdce než v noci, kdy prasama v kostnici byla.
A což není ve vesnici nikdo mimo otce, který by sem k tobě byl dohlídl? Ptal se po chvíli myslivec.
Mimo Elšky a otce nikoho. Otec přišel, Elška přijít nemůže a jiného není, kdo by mne tak miloval.
A ty, viď, pravila, dívajíc se psovi do očí.
A k hřbitovu se přiblížit každý se v noci obává, doložila ještě.
Divím se tvé smělosti, jako jsem se divil tvé síle.
Vždy jsem matce o tobě povídal, řekl myslivec.
Vy máte, pane, ještě matku? Ptala se Bára důvěrně.
Ano, starou matku, bydlíme spolu vysoko na vrchu 3/4 hodiny odtud v lese, v myslivně.
Já jsem myslivec.
Matka moje přeje si dceru. Viděla by mne ráda šťastného. Nenašel jsem nikde ženu, jakou bych si přál, až jsem tebe viděl.
Báro, já nejsem přítel dlouhých řečí. Mám tě rád od té chvíle, co jsem tě viděl. Já se tě naučil i znát, třeba s tebou byl nemluvil. A jestli jsem ti posud ničehož neřekl, stalo se to tím, že jsem si netroufal dojít tvého slova. Nyní víš vše. Řekni i ty, jestli se ti líbím a chceš-li být mou ženou.
Ve vestci nyní být nemůžeš. Seber si tedy, co máš a pojďte hned s otcem ke mně do lesa, kde tě budou lidé milovat.
Bára stála jako socha. Ani sebou nehnula, ani promluvit nemohla.
Myslivec nevěděl, jak si to má vyložit, ale chtěje se dovědět pravdy a byť by i trpká byla, ještě jednou Báry se ptal, zdali chce být jeho ženou.
Tu se pustilo děvče do pláče a zvolalo, bože, což je to pravda, že mne máte rád.
Myslivec jí to ústy i rukou dáním dosvědčil a tu teprv vyznala svoji dávno k němu chovanou lásku. Jsouce srozuměni vyšli ven, přiklekli k Jakubovi a myslivec pravil,
znáte mne, tatíku, víte, že mohu ženu zaopatřit dávno již. Žádná se mi ale nelíbila, až jsem viděl vaši dceru.
tu jsem si zamiloval. Právě jsme se spolu domluvili, dejte nám tedy požehnání. Třeba to bylo na hřbitově, všude zem páně, všude Bůh. Jakub se neptal, co a jak, jen když Bára spokojena byla. Požehnal je a pak se domluvili. Jak se podivil kostelník, když po klekání přišel pro Báru a v kostnici ji našel v společnosti otce a ženicha, za jakéhož se ihned myslivec vydal. Větší ještě podivení bylo na faře a po celé vsi. Lidé myslili, Bůh ví, jak Bára zkrotne, jak bude ponížená, a ona se vrátila co nevěsta a ještě k tomu takového muže. Ani věřit tomu nemohli, že by to možná bylo, že by se mohla divá Bára komu tak zalíbit. A ono se to stalo. Ta má z pekla štěstí, povídali si děvčata. Opravdovou velikou radost měla Elška, když jí Bára svého ženicha přivedla. Vidíš, Pán Bůh ti splatil službu, kterou jsi mě prokázala a za kterou si tolik zkusila. Já věděla, že najdeš i ty člověka, který tě bude milovat. Jen ji mějte hodně rád, ona toho zaslouží. Obrátilo se dobré děvče k myslivcovi, podávajíc mu ruku, kterou on upřímně stiskl. Rád by si byl, vzal myslivec Báru hned sebou, ale ono to přece tak rychle nešlo a pana Pepinka nechtěla připustit, aby Bára před svatbou odcházela. Raději prý všecky tři ohlášky najednou, když je ženich nedočkavý. Jakub se také nemohl od pastýrny hned odtrhnout. Bára želela nejvíc Elšky. Ale když druhý den pana faráře došel list z Prahy, v němž paní teta píše, že ona celé svoje jmění věnuje Elšce, ale jen pod tou výminkou, když si vezme toho mladého lékaře, který ji paní tetu vyléčil, ať se pan farář zeptá, chce-li nebo nechce. Když i pro Elšku mimo to lístek přiložen byl plný nejkrásnějších nadějí na brzké shledání, tu neměla Bára žádných přání více. Před svatbou se všichni lidé s ní smířili. I kostelníková jí přála štěstí a odevzdala jí od Josívka lístek. Elška její Báře přečetla a tu teprve se dověděla, co Elška dávno věděla, že Josífek ji miluje. Kvůli ní jen, že knězem být nechtěl. Když se ale vdá, že rád přání rodičů vyplní. Po týdnu vystrojila pana Pepinka Báře svatbu a stará myslivcová přišla také a odvedla si do lesa dceru, na kterou se dávno již těšila. Jakub šel s nimi. Když si myslivec svoji mladou ženu postavení prováděl a do pokojíka přivedl, kde bylo jeho lože, sundal nad ním zavěšený suchý již věneček. Znáš ho? Ptal se Báry. Byl to ten, co na vrbě uvázl ve svatojanské ráno. Bára se usmála. A na koho si myslela, když ho do vody házela? Ptal se myslivec, přivinuv si ji k srdci. Bára neodpověděla, ale objala ho a pozdvihla k němu s usmáním milým oči, jež lidé nazývali buličí, myslivec však za nejkrásnější měl na celém širém světě.